Os días, imos proceder á inauguración da xornada sobre a Lei de Augas de Galicia. Ten en primeiro lugar a palabra o señor director da Escola Galega de Administración Pública.
Señor Conselleiro de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras, señor presidente de Augas de Galicia, señor decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, señores ponentes, señoras y señores, se sempre é un deber para a Escola Galega de Administración Pública colaborar con outras institucións no cumprimento dos seus fins, colaborar en este caso con Augas de Galicia e co Colexio de Ingenieros de Caminos, Canais e Portos. En definitiva, que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio, Transportes e Infraestructuras, perdón, é non só unha obriga, sino tamén unha satisfacción, unha verdadeira vocación para a EGAP. En primeiro lugar, pola transcendencia desta cuestión que todos os días todos debemos ter en conta como norte en todas as nosas actuacións por redundar en beneficio de todos os cidadáns que verán potenciado o aproveitamento do máis preciado recurso natural que todos necesitamos no noso desenvolvemento a nivel individual e tamén colectivo. En segundo lugar, porque se sempre resulta fundamental o uso eficiente e sostible da auga, nestes momentos de dificultade económica resulta aínda máis transcendental que todos valoremos como imprescindible ese uso eficiente e sostible do esencial recurso, verdadeira forza vital, sabia e sangue do tecido productivo e de toda a sociedade. De aí a oportunidade e necesidade desta xornada, que aborda un tema absolutamente esencial hoxe para Galicia, para todos nós e para asegurar un mellor mañán os que nos sucederán. Galicia ten especial relación coa auga, medio que determina, conforma e modula a nosa paisaxe. A materia da auga recóllese ao longo da historia tanto por uses e costumes antiquísimos como as pesqueiras dos nosos ríos, torna a torna ou de pilla a pillote, así como nas normas de carácter administrativo. As augas aparecen xa reguladas na Lei de 1879 de Cirilo Froquet e na Lei de 1985, configúrase xa como un ben demanial, é dicir, como un ben de titularidade pública. Titularidade que abarca a casi totalidade das augas en Galicia, a excepción das pluviais. As augas son, pois, un recurso unitario subordinado ao interese xeral e que son agora reguladas pola Lei de Galicia 9/2010 do 4 de novembro, de Augas de Galicia, obxecto de estudio desta xornada. Benvidos, pois, a EGAP, enhoraboa aos organizadores, gracias, conselleiro, por honrarnos ca túa presencia que aporta autoridade e potestade. Gracias a don Francisco Menéndez Iglesias, presidente de Augas de Galicia, e gracias tamén a don Carlos Lardiz Ordiz, decano do Colexio Ingeniero de Camiños, Canales e Portos, por colaborar neste obxectivo irrenunciable que é o desenvolvemento económico de Galicia no uso sostible e eficiente da auga. En suma, para mellorar as condicións de vida dos cidadáns de Galicia de hoxe e de mañá. Máis nada e moitas gracias.
Ten agora uso da palabra o decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia, don Carlos Nardi.
Bien, en primer lugar, agradecer a la GAP, a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, el que hayan contado con el colegio para la organización de esta jornada, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo ya colaborando de alguna manera con la Administración Hidráulica de Galicia en la organización de distintas jornadas y cursos porque consideramos necesario en un campo en donde están muy presentes los ingenieros de caminos, de alguna manera, el explicar cuáles son nuestros planteamientos respecto a los temas que tienen que ver con la administración de el agua de Galicia, ¿no? Ya en su momento, cuando se presentó el borrador de la ley de aguas, ya hicimos un informe favorable, hacíamos alguna precisión respecto a algún punto, pero desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, nosotros apoyamos claramente la nueva ley de aguas, ¿no? Y además, de esa manera, no podía ser de otra manera, estamos de acuerdo con las directivas europeas, estamos de acuerdo con otras legislaciones en este sentido, también autonómicas, que se han hecho también, ¿no? He traído un documento, que es un documento de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de Caminos, que se llama Hacia una gestión sostenible y eficiente del agua en España, ¿no? Y ahí se incide en temas en los que también aborda de una manera precisa lo que es la Ley de Aguas de Galicia, ¿no? Y hay frases como que se dice que en España estamos muy lejos de pagar adecuadamente los servicios del agua. Y se dice que ello es debido principalmente a la falta de normativa efectiva que exija el pago de los costes reales, ¿no? Y al mismo tiempo se hace una reflexión sobre lo que supone el pago insuficiente que hacen los usuarios de los servicios del agua, y dice que tiene consecuencias negativas para una gestión sostenible de los mismos. No se fomenta el uso racional del recurso del agua por parte de los usuarios. Bueno, podría seguir en la misma línea de este documento, ¿no? Hay otro aspecto, y voy a ser muy breve, de la ley de aguas, que a mí, que me gustan los temas urbanísticos, me parece también trascendental. Y es el artículo 39, relativo al informe de Aguas de Galicia de los planes territoriales urbanísticos, ¿no? Yo creo que se han cometido errores desde el punto de vista de la descoordinación entre la planificación urbanística y el crecimiento urbano y la dotación de los correspondientes servicios. Por eso me parece, o nos parece el propio colegio, trascendental este informe de Aguas de Galicia de los planes territoriales urbanísticos, ¿no? Y finalmente, consideramos desde el colegio, y así lo hicimos en nuestro informe, un acierto la creación de Aguas de Galicia, ¿no? La esencia del ente público de Aguas de Galicia, ¿no? Los temas de los costes que supone saneamiento, los temas de los costes que supone la depuración, hacen necesario ese canon progresivo del agua que plantea la propia consellería, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.
Moitas grazas. A auga é un valor de gran trascendencia que debe de ser regulado, administrado e protegido para garantir no presente e, sobre todo, no futuro a súa plena disponibilidade en cantidade e calidade para todos os galegos e as galegas. A evolución demográfica e os avances tecnolóxicos fan preciso intensificar as medidas de cuidado e protección deste recurso en todos os ámbitos, e así o acordou o Parlamento Europeo creando a Directiva Marco da Auga. Se hai unha política que excede o ámbito autonómico e incluso o nacional, esa é a política hidráulica. O Goberno galego, consciente da necesidade que tamén o noso país require a preservación deste recurso, propúxolle ao Parlamento de Galicia a aprobación dun texto legal que recollese o disposto na Directiva Europea e servise de garantía de futuro para o cuidado e protección das augas de Galicia. O 18 de novembro de 2010, o Parlamento aprobaba a Lei de Augas de Galicia, o que marcaba o punto de partido para Galicia en canto a normativa en materia de augas. A nova Lei 9/2010 trátase dunha ferramenta que permitirá, sin dúbida, e garantirá a calidade e a cantidade da auga para Galicia, e conta con tres liñas fundamentais. A ambiental, que non consiste noutra cousa que acadar o bo estado ecolóxico das augas no ano 2015 atendendo a un uso sustentable e racional da auga, manterase a especial protección para as rías de Galicia, endurecerase o réxime sancionador para que non sexa máis barato contaminar que depurar, e definirase o réxime das obras de interese da comunidade autónoma a partir dos plans galegos de saneamento e abastecimento cun réxime xurídico que axiliza a súa tramitación. Tamén a lei establece un novo modelo para a explotación das depuradoras de aguas residuais, polo que os concellos poderán solicitar, se o ven oportuno, a Xunta de Galicia que xestione a correspondiente edad. Unha segunda liña desta lei é a económica, que consiste na aplicación do principio de recuperación dos custos dos servizos relacionados coa agua e do principio de austeridade na administración hidráulica. Suprimirase o canon de saneamento polo canon da agua, moito máis xusto para a cidadanía, cun importe en función dos consumos e importantes exencións e descontos para o noso rural. E tamén unha terceira liña, que é a social, que buscará garantir a participación do público en xeral na xestión dos recursos hídricos, peza imprescindible na xestión deses recursos, co fin de acadar ese obxectivo, créase precisamente o Consello para Uso Sustentable da Auga. Esta lei desenvolverase en seis regulamentos. Os catro primeiros tramitaránse ao longo do ano 2011, co xeto de que entren en vigor coa entrada do ano 2012. Xa está en tramitación o Decreto de Organización da Administración Hidráulica de Galicia e o Regulamento Marco dos Servizos de Saneamento e Depuración e o Decreto de Colaboración Técnico-Financeira entre a Administración Hidráulica de Galicia e as entidades locais comenzarán neste mesmo mes de abril a súa tramitación no Consello da Xunta. Por todo dito, constitúe para min e para todo o Goberno un verdadeiro feito de celebración a aprobación deste texto sobre o que hoxe imos traballar. Ao longo do día, personal da Administración Hidráulica de Galicia, co seu presidente á cabeza, e técnicos de primeiro nivel na materia, explicarán e debaterán todas as facetas desta gran lei, que nos pensamos que é unha lei para todos os galegos e as galegas. Se hai unha política na que as simplificacións e tesiversacións electoralistas deberían de estar fora do debate, esa é, na miña opinión, a política hidráulica. Esta é unha materia na que constatamos, por desgraza, o dobre discurso de moitos movimentos sociais e políticos que abogan polo uso sustentable, que abogan polo aforro, que abogan pola optimización do recurso, por unha banda, e por outra critican unha lei que ten entre os seus obxectivos precisamente eses, o uso sustentable, a optimización da xestión e o aforro. Estou convencido de que na medida en que vayan afondando nos seus contidos, no contido da lei, irán vendo, como vemos nós, que a lei ten moitas virtudes e que é un texto que está neste momento injustamente criticado en moitas ocasións. Moitas grazas por la súa presenza, espero e desexo que a xornada sexa de proveito e moitas grazas por participar tamén neste acto de inauguración desta xornada que estou seguro que marcará moitas reflexións por respecto precisamente do desenrolo dos seis regulamentos que permitirán aplicar plenamente este texto legal que creo, espero e teño a certeza de que marcará un fito na xestión pública dos nosos recursos hidráulicos. Moitas grazas.